Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
O'ztransgaz Farg'onaga tabiiy gaz yetkazish tiklanganini bildirdi, ammo Ozodlik gaz tumanlar aro teng taqsimlanmayotganini aniqladi. O'zbekiston bo'ylab Qalampir ko'chatini yetkazib bergan bir necha shirkat mablag'ni o'zlashtirishda ayblanmoqda. Andijon hayvonot bog'idagi sher yemak olib kirgan qorovulni g'ajib tashladi. Turar joy egalariga uylarni sayyohlarga ijaraga berish uchun ruxsat berildi. O'shda Stalindan qolgan deb ishonilgan merosga da'vogarlardan hujjat yig'ilmoqda. 2019-yildan O'zbekistonda plastik paketlar taqiqlandi, soliq stavkalari ozaydi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Magnitogorsk shahrida portlash oqibatida qulab tushgan ko'p qavatli uy vayronalari ostidan yana jasadlar chiqarib olindi. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, 2-yanvar holatiga ko'ra halok bo'lganlar soni 33 kishini tashkil qildi. Ulardan 21 nafarining shaxsi aniqlanib, qarindoshlariga topshirildi. Qutqaruvchilarga ko'ra, ayni paytda vayrona ostida yana kamida 7 kishining jasadi bo'lishi mumkin. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Moskvadan AQSh fuqarosi qanday asoslarga ko'ra josuslikda ayblanib qo'lga olingani yuzasidan tushuntirish talab qildi.
We've made clear to the Russians our expectation that we will learn more about the charges, come to understand what it is he's been accused of and if the detention is not appropriate, we will demand his immediate return.
Rossiyaliklarga ayblovlar yuzasidan ko'p narsalarni albatta aniqlashimiz yuzasidan aniq mujda berdik. Agar bu ayblovlar tasdiqlanmasa, AQSh fuqarosini zudlikda ozod etilishini talab qilamiz, dedi Pompeo. Xabarda aytilishicha, 2-yanvar kuni AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Hantensman josuslikda ayblanib qo'lga olingan AQSh harbiy dengiz flotining sobiq harbiysi Pol Uilim bilan tergov izolyatorida uchrashgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 31 dekabr kuni AQSh fuqarosi Pol Uilim josuslik qilayotgan paytida qo'lga tushganini ma'lum qilgan edi. Uilimning qarindoshlari esa u Moskvaga to'yga borganini aytmoqdalar. 48 yoshli Pol Uilim Michigan shtatida yashagan va AQShdagi avtomobil ehtiyot qismlarini sotuvchi Borg Warner shirkatining xavfsizlik bo'yicha direktori lavozimida ishlagan. O'zbekiston oltin zaxirasi to'g'risidagi ma'lumotlar tez kunlarda e'lon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida bosh vazir o'rinbosari va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov ma'lum qildi. O'zbekistonda qancha oltin zaxirasi mavjudligi o'ylaymanki, yaqin haftalarda e'lon qilinadi. Chunki u mamlakatning boyligi, deb aytgan Qo'chqorov. Markaziy bank 2018-yildan boshlab O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka vaqti-vaqti bilan bildira boshlagan edi. 2018-yil oktyabrda e'lon qilingan so'nggi ma'lumotga qaraladigan bo'lsa, O'zbekistonning yalpi oltin valyuta zaxirasi 26 milliard 400 million dollarni tashkil etdi. Biroq oltin zaxirasi aynan qancha ekani aytilmay kelinayotgan edi. O'zbekistonda 2019-yil 1-yanvardan boshlab turar joy egalari o'z uylarini qisqa muddatli ijara shartnomasiga asosan 30 kungacha bo'lgan muhlatga ijaraga berishi mumkin. Bu boradagi ayrim turdagi inshootlarni vaqtinchalik yashash uchun berish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida e'lon qilindi. Qarorga asosan uyini ijaraga bermoqchi bo'lgan shaxs e-mehmon.uz yagona elektron tizimidan ro'yxatdan o'tishi zarur. Ijara shartnomasini notarial tasdiqlash shart emas hamda uyni ijaraga berish uchun soliq organlarida qaytdan o'tish talab qilinmaydi. Turar joy binosini 30 kungacha, lekin 1 yilda 60 kundan oshmagan muddatga ijaraga beruvchi mulkdorlar hech qanday qaydnomasiz tadbirkorlik subyekti sifatida sayyohlarga joylashuv xizmatlarini ko'rsatishlari mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkorlarga qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlarini chakana sotish bilan shug'ullanish taqiqlandi. Bu mahsulotlarni sotish uchun yuridik shaxs maqomini olish shart bo'ladi. Bu haqda Adliya vazirligi 2-yanvar kuni rasman ma'lum qildi. Bundan tashqari 2019-yil 1-yanvardan boshlab alyuminiy profildan eshik, deraza va boshqa buyumlar tayyorlash, avtotransport vositalarini yuvish kabi faoliyat turlari bilan shug'ullanish uchun ham albatta yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish lozim. Ishlovchi ayollarga homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqalarni ish beruvchilar hisobidan to'lash tartibi 2020-yil 1-yanvargacha uzaytirildi. 2010-yilgacha homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqalar byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mablag'laridan to'lanar edi. 2010-yildan buyon respublikada xodimalarga ushbu nafaqalarni ish beruvchining o'z mablag'laridan, byudjet tashkilotlarida ishlovchi ayollarga esa tegishli byudjetlar mablag'lari hisobidan to'lash tartibi amal qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon hayvonot bog'ida sher bog' qorovulini g'ajib tashladi. Voqea 30-dekabr kuni ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyat Xo'jaobod tumani bog'i shamol mavzesidagi hayvonot bog'ida sher saqlanadigan qafasga ovqat olib kirgan bog' qorovuli sherga o'zi yem bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha hayvonot bog'i qorovuli bo'lib ishlagan va ayni paytda hayvonlarga qarab kelgan Xo'jaobod tumani ko'prik boshi mahallasida yashovchi 45 yoshli qorovul Simba laqabli sher changalida halok bo'lgan. 30-dekabr kuni ro'y bergan hodisa haqida hayvonot bog'ining ismi sir qolishini so'ragan xodimi Ozodlikka ma'lum qildi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi Ozodlikka hayvonot bog'ida shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi, lekin matbuotga bu haqda to'liq ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda kattaligi jihatdan Toshkent hayvonot bog'idan keyin ikkinchi o'rinda turuvchi Andijon hayvonot bog'i 2016 yilda ochilgan. Unda 50 turdan ko'p hayvon saqlanadi. Hayvonot bog'i Xo'jaobod tumani Qidirsha mahalla hududida joylashgan, Usmonobod Fayzi mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashlidir. Sud tibbiy ekspertizasiga ko'ra hayvonot bog'i qorovuli bo'yin va tanasining boshqa sohalarida ko'plab ochiq yaralar, tananing orqa yuzasida ko'plab o'tkir botiq yaralar jarohatlari yetkazilishi va o'tkir qon tomir yetishmovchiligi natijasida voqea joyida vafot etganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan voqea joyiga tuman prokurori, uning birinchi o'rinbosari va tuman ichki ishlar boshlig'i tezkor tergov guruhi yetib borgan. Tergovga qadar tekshiruv tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida. Tergovga qadar tekshiruv davomida 2018 yil 30-dekabr kuni sud tibbiy va sud kriminalistik ekspertizalari tayinlangan. O'zbekiston hayvonot bog'larida hayvonlarning odamga tashlanishi kuzatilmagan, lekin o'tgan yili Toshkent sirkida Rijik laqabli maymunni yo'lbars yeb qo'ygan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston hayvonot bog'lari va sirklarida hayvonlar o'ta ayanchli sharoitda saqlanishi haqida hayvon himoyachilari tashvish bildirib kelishadi. Toshkentdagi O'zbek davlat sirkining xodimlari ham yem-xashak va oziq-ovqat yo'qligi sabab artist hayvonlar kun sayin ozib o'lasi holga kelgani borasida Ozodlikka shikoyat qilishgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yangi yil arafasida Shvetsiya prokuraturasi ikki o'zbekistonlik, 46 yashar David Idrisson, ya'ni Farhod Toshmuhammedov va 30 yashar Baxtiyor Umarov hamda bir qirg'izistonlik, 39 yashar Otabek Abdullayevni rasman terror hujumlarini tayyorlashda aybladi. Shuningdek, uchovlonga va yana boshqa uch o'zbekistonlikka o'zini Islom davlat deb nomlovchi guruhga moliyaviy ko'mak berish ayblovi qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 2017 yilning 5-iyulida Shvetsiyada istiqomat qilayotgan asli o'zbekistonlik Farhod Toshmuhammedov va uning Suriyada Islom davlati nazorati ostida bo'lgan hududda yashovchi tanishi o'rtasida Telegram messenjeri orqali yozishma bo'lib o'tadi. 2008 yilda Shvetsiyada boshpana olgach ismini David Idrissonga o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov yozishmada suhbatdoshidan usta topib berishni so'raydi.
Birodar, o'tgan hayitlar bilan to'ylarga yaxshi borib keldingizmi? Bir jiddiy maslahat bor edi. Qachon gaplashsak bo'ladi?
Va iyakum, aka. Aka, men hozir aloqadaman. Yozuvring. Bugun erta aloqadaman, lekin 3 kundan keyin qaytishim kerak joyimga. Ustalar zo'rlari sizlarda-ku. Yoki sizga zaksga chiqishga mashinani yasatib beradigan odam kerakmi?
Ha, to'yga.
Aka, agar xohlasangiz, qanaq qilib bezatib yasashni o'rgatadigan video tashlab beraman. Va ba'zi zaksga mashina yasatadigan bratlar bilan aloqa qilib qo'yaman inshaalloh.
O'shanda 46 yashar Farhod Toshmuhammedov bu yozishmaning oradan 9 oy o'tib Shvet prokuraturasi tomonidan unga qarshi ilgari surilajak ayblovning asosiy dalillaridan biriga aylanishini bilmasdi. Shvetsiya prokuraturasi bu va boshqa dalillarga tayanib Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson, Otabek Umarov va Baxtiyor Abdullayevni 1 yildan ko'proq vaqt davomida Shvetsiyada terror hujumiga tayyorgarlik ko'rganlikda ayblamoqda. Shved prokuraturasiga ko'ra, 2018 yilning fevralida hujumga tayyorgarlikning navbatdagi qadami tashlangan Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson kasodga uchragan kompaniyadan auksion orqali bir necha 100 kilogram kimyoviy modda sotib oladi va ularni o'zi yashab turgan Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasiga olib keladi. Politsiyaga ko'ra, bulardan portlovchi va zaharli moddalar yasash mumkin edi. Qisqa vaqt o'tib Farhod Toshmuhammedov 3 ta soxta pasport sotib olishga urinadi. Shved prokuraturasining ishonishicha, bu urinish ayblanuvchilarda terror hujumdan keyin mamlakatdan chiqib ketish rejasi bo'lganini ko'rsatadi. Ammo o'zbekistonlik va qirg'izistonlik gumonlanuvchi shaxslar iziga Shvetsiya maxfiy politsiyasi sapo tushgan edi. Ozodlik tahqiqot davomida Baxtiyor Umarov telefoni 2017 yil avgustidan, Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson telefoni esa ayni yil oktyabrdan eshitib borilganini aniqladi. 2018 yilning 31 martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Abdullayevni hibsga oldi. Keyin yana 3 o'zbekistonlik muhojir hibsga olindi. Hibsga olinganlar qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etmoqda. Shvetsiya jinoyat kodeksiga muvofiq terrorga bog'liq ayblovlar uchun kamida 4 yildan 1 umrgacha qamoq jazolari tayinlanishi mumkin. 6 nafar ustidan sud tinglovi Stokgolmda 7 yanvarda boshlanadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda Sovet davridan qolgan boyliklar SSR davrida tug'ilgan odamlarga bo'lib berilar ekan degan mishmish keng tarqaldi. Bir oydan beri ayrim odamlar SSRning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi va pasporti mavjud bo'lgan shaxslarning hujjatlarini to'plamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. WhatsApp tarmog'i orqali tarqatilayotgan bu kabi mishmishlarga ishongan odamlar gap nima haqida ketayotganini tushunib-tushunmay, SSR davridan qolgan hujjatlarining nusxasini topshirish uchun navbatlarda turmoqdalar.
Meni bir singdim me biri aytibdi. SSR degan nomeri bor pasportni surat bilan hujjat topshirsangiz bir bala bor ekan deydi.
Mening singlimga bir tanish aytibdi. SSR pasporti bor odamlarga pasportini topshirsa bir balo berishar ekan deb. Bir balosi nima ekanini men ham bilmayman, dedi Subanayim Sadirova.
Men bilmayman, o'sha chet mamlakatda Qirg'izistonda elga eri bosmachilarning o'sha boyliklari o'sha yerda qolib ketgan ekan.
Bilmadim, chet elda shu qirg'izistonlik bosmachilarning boyliklari qolib ketgan emish. Buni bo'lib berarmishlar. Shunga topshiringlar hujjat deb aytishdi. El qatori men ham topshirib qo'ydim, deydi yana bir suhbatdosh. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Idris Isaxovning aytishicha, hujjatlar O'sh davlat texnologiya universitetining bosh binosida yig'ilayotgan ekan. Xodimlari bir oydan beri odamlardan mavhum bir boylikni bo'lib berish maqsadida hujjat yig'ayotgani to'g'risidagi ma'lumotdan universitet rahbariyati mutlaqo xabarsiz ekanini rektor Abduqodir Abidov bildirdi. Muxbirlar surishtiruv natijasida hujjat yig'ayotgan odamlarning liderlaridan birini Bishkek shahridan topishdi. O'zini Fazilet Tajibayeva deb tanishtirgan pensioner bu masalada BMT bilan hamkorlikda ishlayapmiz deb iddao qildi.
Bu bo'yicha prezidentdan xabardor. Biroq ularning shu naqshani olgan huquqi yo'q.
Bu ishdan prezident ham xabardor, biroq uning bu pulni olishga haqqi yo'q. Bu boylikni kim olsa bo'ladi degan masalada xat bor ekan. Xatga Stalin faqat xalq olsa bo'ladi deb yozib qo'ygan ekan, dedi Fazilet Tajibayeva. Muxbirning bu pulning miqdori qancha ekan degan savoliga Fazilet Tajibayeva har bir qirg'izistonlikka 14 million dollardan bo'lib berishga yetar ekan deb javob qaytardi.
100% garantiya beraman. Bu aqchani olamiz uje.
Bu pulni olishimizga men 100% kafolat beraman. Hujjatlarni BMTga topshirib bo'ldik. U yerda kerak bo'lsa bizning odamimiz ham bor. Osiyo bo'yicha bir qirg'iz bu tashkilotga kirib qolgan ekan, dedi Fazilet Tajibayeva. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bu kabi mishmishlarni tarqatib, hujjat yig'ayotganlarning faoliyati tekshirilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, hujjat yig'ayotganlar hukumat rasmiy ro'yxatidan o'tkazilmagan jamg'arma tashkil etgan. Zamir Sidiqov jamg'arma tomonidan tarqatilgan mishmishlar yolg'on ma'lumotlar ekanini ham ta'kidladi.
O'zbekistonga Farg'onaga tabiiy gaz yetkazish tiklanganini bildirdi. Ammo Ozodlik gaz tumanlar aro teng taqsimlanmayotganini aniqladi. O'zbekiston bo'ylab qalampir ko'chatini yetkazib bergan bir necha shirkat mablag'ni o'zlashtirishda ayblanmoqda. Andijon hayvonot bog'idagi sher yemak olib kirgan qorovulni g'ajib tashladi. Turar joy egalariga uylarni sayyohlarga ijaraga berish uchun ruxsat berildi. O'shda Stalindan qolgan deb ishonilgan merosga da'vogarlardan hujjat yig'ilmoqda. 2019-yildan O'zbekistonda plastik paketlar taqiqlandi, soliq stavkalari ozaydi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Achchiq hosil ko'chat furush shirkatlari ustidan jinoyat ishi ochildi. Fermerlar sindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 2018-yil O'zbekiston bo'ylab jami 17117 gektar maydonga qalampir ekildi. Qalampir ko'chatini yetkazib berish bilan shug'ullangan bir necha shirkat mablag'ni o'zlashtirish va rastrata qilishda ayblanmoqda. Qalampir yetishtirishni uddalagan kamsonli fermerlar esa hosilini sotolmay singan. O'zbekistonda achchiq qalampir yetishtirish g'oyasi boshidanoq faqat populizmga asoslangan noto'g'ri va noilmiy qaror bo'lgan. Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan DD shirkati 3 milliard 148 million so'mni o'zlashtirish va rastrata qilish yo'li bilan talon-toroj etgan aniqlangani ma'lum bo'ldi. Prokuraturadan 2-yanvarda olingan ma'lumotga ko'ra, tilga olingan shirkat 4 ko'l, Beruniy, Ellikqal'a va Amudariya tumanlaridagi 431 ta fermer xo'jaligiga achchiq qalampir ko'chatlari yetkazib bermagan. Prokuraturaga ko'ra, birgina Beruniy tumanida 7 ta yuk avtomobiliga ortilgan narxi 2 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 70 milliondan ziyod qalampir ko'chati chirib, ekishga yaroqsiz holga kelib qolgan oqibatda chiqindixonaga tashlangan. Buning ortidan Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan DD shirkati mansabdor shaxslari ustidan jinoiy ish ochilgan. DD shirkati mutasaddilari 352 nafar ko'chat yetkazuvchiga 2 milliard 619 million so'mni to'lamasdan o'z foydasiga o'zlashtirgani ham aytildi. Prokuratura vakiliga ko'ra, qalampir ko'chati bilan bog'liq mojaro birgina DD shirkati bilan bog'liq emas. Ayni paytda Samarqand viloyat Urgut tumanidagi 177 ta fermer xo'jaligida ham qalampir uchun ajratilgan kreditlar o'zlashtirilgan yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Ishga tirkalgan hujjatlarda fermerlar ko'chat yetishtirib beruvchi shirkatlarni ayblashgan. Xususan, Toshkent shahrida joylashgan General Machinery Group MTJ ayblov nishoni bo'lgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Bosh prokuratura huzuridagi agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanishi ustidan nazorat qilish inspeksiyasi tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv davomida tumandagi fermer xo'jaliklariga tegishli bo'lgan 70 million 200 ming so'mlik pul mablag'larini firibgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritilgani aniqlangan. Natijada shirkat ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Urgut tuman prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari bormoqda. General Machinery Group vakili Zulayxo Musurmonova Ozodlik bilan 2-yanvardagi suhbatda ishga mas'uliyatsizlik bilan qarab shartnoma bitimlarini bajarmagan fermerlar va hozir ishi tergovda bo'lgan Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev qalampir loyihasi barbod bo'lishida asosiy aybdor ekanligini bildirdi.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir
fermerlar yeri yo'qligi va qalampir ko'chatlarini ekishni istamaganliklari sabab ularning aksariyati shartnoma imzolashdan bosh tortdilar. Bu esa o'z-o'zidan shartnomalarni tuzishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirib chiqardi, deydi Musurmonova. Suhbatdosh keltirgan raqamli faktlarga ko'ra, respublika bo'yicha jami 17117 gektar maydonga kelgan qalampirning asosiy qismi unmasdan chirib ketgani bois urug' yetishtiruvchilar ham, fermerlar ham birday zarar ko'rgan. Ozodlik suhbatlashgan 4 kunlik fermer Yo'ldoshvoy Qutmurodov sovuq tushgani bois qalampir hosili nobud bo'lgani va omon qolgan qalampir sotilmay axlatga tashlanganini Ozodlikka aytib berdi. Kilosiga 5 ming sarflangan qalampirni 2 ming so'mdan ham sota olmadim. Zimmamda esa 50 million kredit turibdi. Agar buni 3 oy ichida qaytarmasam, majburiy ijro byurosi mol-mulkimni musodara qiladi, deydi qalampir ekib bankrot bo'lgan fermer Yo'ldoshvoy Qutmurodov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
To'rtko'l va Urgut tumanlarida qalampir pulini o'zlashtirganlar ustidan jinoiy ish ochildi. Abdulla Iskandar lavqasi. Achiq qalampir ko'chatlari yetkazib beruvchi DD shirkati To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a va Amudaryo tumanlarida 431 ta fermer xo'jaligiga 3 milliard 148 million so'mlik achiq qalampir ko'chatini yetkazib bermasdan o'zlashtirish va rasvata qilish yo'li bilan talon-toroj etilgani aniqlangan. Shuningdek, Samarqand viloyat Urgut tumanidagi 177 nafar fermer xo'jaligida ham qalampir uchun ajratilgan kreditlarni o'zlashtirgan yuzasidan jinoyat ish ochilgan haqida hujjatlar to'plami Ozodlikda bor. Hujjatlarda fermerlar ko'chat yetishtirib beruvchi shirkatlarni ayblashgan, xususan Toshkent shahrida joylashgan General Machinery Group MTG ayblov nishoni bo'lgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan hujjatda Bosh prokuratura huzuridagi agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash ustidan nazorat qilish inspeksiyasi Urgut tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tekshiruv ortidan ushbu shirkat tumandagi fermer xo'jaliklarga tegishli bo'lgan 70 million 200 ming so'mlik ko'p miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgani aniqlanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni shirkat vakili Zulxumor Musulmonqulova Ozodlik bilan suhbatda ishga mas'uliyatsizlik bilan qarab shartnoma bitimlarini bajarmagan fermerlar va hozir ishi tergovda bo'lgan Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev qalampir loyihasi barbod bo'lishida asosiy aybdor ekanligini bildirdi.
Menga 18-yilni asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir endi bitta bizga tashlab qo'yish kerak emas edi. Butun jamoa ishlash kerak edi. Masalan, bank sotaman dedim, bank sizga yordam berish kerak edi, holding yordam berish kerak edi. Hammasi chetga chiqib, hamma narsani jinjiga tashlab qo'ymasin. Biz o'zimizga berilgan vazifani 100% ado etdik. Ko'chatni yetishtirib berish kerak, ko'chat yetishtirib berdik bizga fermerlar uchun. Bizning vazifamiz shu edi, ko'chat yetishtirib berish edi jinjining vazifasi. Xullas, o'sha bizga topshirilgan vazifani biz astoydil bajarishga harakat qildik. Shartnoma tuzish kerak bo'lsa, fermerlar bilan shartnoma tuzdik. Ular bergan razmishenya bo'yicha hokimiyatlar bizga ekamiz, masalan, Qoraqalpog'istonda 7000 gektar bo'sh yer maydonimiz bor, bizga 7000 gektarlik qalampir ko'chati tayyorlab berasiz deb aytgan bo'lsa, bizga yetarlicha qalampir ko'chatini tayyorlab berganmiz. Endi uni ekmaganiga mancha hokimiyatga aybdor. Agar ular o'zimizga shuloqat bo'lmasdan fermerlar bilan vaqtida gaplashib, qalampir ko'chatini ekadimi yo'qmi, suv yetib boradimi yo'qmi gaplashganda, ayni paytda juda ham bizning firmamiz ham mushkul ahvolda qolmasdi. O'sha fermerlar ham o'z-o'zidan boyagiga ajrab ketmas. Shunaqa holatlar ham bo'lganki, fermerlarning o'zini xabari yo'q. Ularga bank tomonidan kredit ajratilgan, pul bizning shotimizga kelib tushgan, o'z-o'zidan bizga tushgan bank tomonidan tushgan pul qalampir ko'chati uchun kredit so'ndirishga ishlatilgan. Lekin ayni paytda fermerlar bizga pulimni qaytardib, xatlar bilan murojaat qilishmoqda. Lekin bu narsada bilmayman, fermerlarni ham aybi deb o'ylamayman bu narsani, yoki Genji kompaniyasini ham aybi deb o'ylamayman. Xullas, bu ko'pchilik tomonidan ishga bo'lgan loqaydlik deb o'ylayman.
Fermerlarni o'sha qalampir ekishga majburlanganligini ham bilamiz. Ularni xohlamaganligini ham bilamiz. Demak, fermerlarga kredit olib, qalampir eking deb banklar o'zini xizmatini navyazib qilganligini ham bilamiz. Oxir oqibatda qalampirlar, juda katta miqdordagi qalampirlar axlatga tashlanganligini ham bilamiz va buni oqibatda fermerlarni bo'ynidagi qarz qolib ketdi, o'sha kreditlar. Kim qaror qabul qildi mana shu asosi, mana shu haqida? Qalampir ekish qarori kimdan chiqdi?
Qalampir ekish haqidagi qaror kimdan chiqqanligini menga bu aniq emas, kimdan chiqqanligi. Siz o'sha Chilius kompaniyasi tashkil etilish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 62-sonli bayonnomasi bor. Keyin 8-chi protokol bor, o'sha Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan Chilius kompaniyasi tashkil topilsin deb. Chilius bu qaror fevral oyida chiqqan bo'lsa, uzr ko'chatlarni aprel oyida tayyorlash kerak bo'lgan. Bu uzoq vaqt o'sha Chilius kompaniyasi ma'lum vaqtda tashkil etilishini inobatga olib, o'z-o'zidan GMG'ga topshirilgan, bizning tashkilotimizga topshirilgan. Lekin protokolda bizning tashkilotimiz umuman ismi ham, umuman nomi ham keltirilmagan. Biz bu yerda avtoko'rilarga ko'chat jo'natamiz, fermerlar ekmayman deydi, o'z-o'zidan u ko'chat uzog'i bilan 3 kun turadigan narsa. Kirib, o'sha anaqani o'zida, furalarni o'zida kirib ketdi. Biz ko'chat kirmasligi uchun soatiga kerak bo'lsa, salerkasini qo'yyapmiz avtoko'rilarga. Jabr bo'lmasin, kelsin ko'chatlar. Lekin shuni ilojini qilolmadi deydi. Masalan, ko'chat so'ragan tashkilotlarga ortig'i bilan yetkazib berganmiz. Ko'chat olmadim deb hozir ko'chat bizga yetkazib bermading deb pretenziya berayotgan fermerlarning gapiga men umuman qo'shilib qolaman. Sababi men o'zim mana shu tashkilot ish boshlagandan hozirgi kungacha faoliyat yuritib kelyapman. Chunki agar ko'chat sifatida norozilik bo'lgan bo'lsa, biz ularga yana bo'lmaydi bu ko'chatni boshqa til sifatiga ko'chat jo'natganmiz. Chunki ko'chat bizda haqiqatdan ham ortiq bilan bajarilgan. Masalan, tasavvur qilib ko'ring, viloyatlar yetmagandan keyin o'z-o'zidan biz nima qilamiz ko'chat? Yetkazib beramizmi? Ko'chatchilarni maydonlarida, avtofuralarda, o'sha borgan joyda qancha minglab ko'chatlarimiz, millatlab ko'chatlarimiz nobud bo'lib ketdi.
Zulhumar musulmon klubi bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Amerikaning Science News jurnali 2018-yilda erishilgan eng muhim 10 ilmiy yutuq ro'yxatini tuzdi. Jurnal ro'yxatidan Grenlandiyada topilgan kraterdan tortib, DNKsi o'zgartirilgan egizaklar o'rin oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Iqlim o'zgarishi uchun ko'rilayotgan choralar. Joriy yilda 2015-yilda iqlim bo'yicha imzolangan Parij bitimi iqlim keskin o'zgarishi oldini olish uchun yetarli bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. O'tkazilgan bir necha tadqiqot ayrim tabiiy ofatlar inson faoliyati tufayli iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelganini ko'rsatdi. Umuman olganda, bu yil iqlim o'zgarishi haqida qayg'urish vaqti allaqachon kelganini bilib oldik. DNKsi o'zgartirilgan chaqaloqlar. Noyabr oyida xitoylik olim He Tsiankui DNKsi o'zgartirilgan egizak qizaloq tug'ilganini ma'lum qilib, shov-shuvga sabab bo'ldi. Ko'plab izlanuvchilar hamda etika bo'yicha mutaxassislar embrionlar genini o'zgartirish ular sog'lig'iga tahdid solishini aytmoqda. Boshqalar esa buyurtma asosida tayyorlanadigan super chaqaloqlar paydo bo'lishidan xavotirda. Genealogiya yordamida yechilgan jinoyatlar. 2018-yilda AQSh tergovchilari genetik genealogiyadan foydalana boshladi. Xususan, tergovchilar gumonlanuvchilarning va ularning qarindosh urug'lari genlari yordamida bir necha 10 yil oldin yoki yaqinda sodir etilgan jinoyatlar jumbog'ini yechdi. Ammo ushbu metod genetik daxlsizlik hamda politsiya amaliyotlari haqida munozaraga sabab bo'lmoqda. Neytrinolarning olis manbasi. Neytrino deb ataluvchi sirli zarralar tinmay yerga yog'ilib turadi. Bu yilga qadar katta energiyali neytrinolar qayerdan kelishini hech kim bilmas edi. Joriy yilda olimlar nihoyat ularning manbasiga yaxshi nomzodni aniqlashdi. Bu blazar deb ataluvchi kosmik mayoqlardir. Ushbu kashfiyot ortidan yorug'lik hamda neytronlardan olingan ma'lumotni tahlil qiluvchi yangi astronomiya sohasi yuzaga kelishini kutish mumkin. Grenlandiyada topilgan krater. Bir guruh olim Grenlandiya shimoliy g'arbida 1 kilometr qalinlikdagi muz ostida topilgan kraterni 3 yil davomida sir tutdi. Noyabr oyida ular nihoyat kraterni dunyoga taqdim etishdi. Buning ortidan so'nggi Dryas deb nomlanuvchi qisqa muz davri sababchisi haqidagi munozaralar avj oldi. Chivinlar uchun oxir zamon. Joriy yilda tarixda ilk marotaba olimlar buzg'unchi genlar yordamida bir to'da chivinni butunlay yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu kashfiyot yer yuzidagi barcha chivinlarni qirib tashlash imkonini yaratadi. Ichkilikning ziyoni. 2018-yilda o'tkazilgan qator tadqiqotlar alkogol har qanday miqdorda sog'liq uchun ziyon ekanini ko'rsatdi. Buning ortidan olimlar ichimlikdan butunlay voz kechish eng yaxshi yo'l ekanligini xulosa qilishdi. Marsning muz qoplagan ko'li. Joriy yilda tadqiqotchilar Marsning janubiy qutbiga yaqin hududda 1,5 kilometr muz ostida yashiringan ko'lni aniqlashdi. Ushbu ko'l sayyorada topilgan eng yirik suyuqlik manbasi bo'lib, u ming yillab oldin yuzaga kelgani taxmin qilinmoqda. Paralich bilan kurashdagi yutuqlar. Bu yil orqa miyani intensiv davolash hamda elektrik stimulyatsiya qilish yordamida jiddiy jarohat olgan shaxslar yana qadam tashlashiga erishildi. Ushbu mavzuda chop etilgan 3 ilmiy maqola shuningdek orqa miya tiklanishi mumkinligini ko'rsatib berdi. Idrokli odamlarning kelib chiqishi. Joriy yildagi arxeologik topilmalar tosh davrida yashagan insonlarning topqirligi haqida ko'proq bilib olishimizga yordam berdi. Xususan, Homo odamlar biz o'ylagandan ancha topqir bo'lgani aniqlandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Gaz Farg'onaga tabiiy gaz yetkazish tiklanganini bildirdi, ammo Ozodlik gaz tumanlar aro teng taqsimlanmayotganini aniqladi. Turar joy egalariga uylarni sayyohlarga ijaraga berish uchun ruxsat berildi. O'shda Stalindan qolgan deb ishonilgan merosga da'vogarlardan hujjat yig'ilmoqda. 2019-yildan O'zbekistonda plastik paketlar taqiqlandi, soliq stavkalari ozaydi. Magnitogorskda qulab tushgan turar joy vayronalari ostidan topilgan jasadlar soni 33 nafarga yetdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv. Farg'onaga gaz berildi, biroq ahvol hamma tumanda birday yaxshi emas. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlik Farg'ona viloyatidagi gaz taqsimlovchi stantsiyalarga tabiiy gaz me'yordagi hajmda berilayotganini, biroq ba'zi tumanlarda GTSdan chiqayotgan yonilg'i me'yordan past ekanligini aniqladi. Biroq ba'zi tumanlarda GTSdan chiqayotgan yonilg'i hajmi me'yordan past ekanligini aniqladi. Farg'ona vodiysi iste'molchilarini tabiiy gaz bilan ta'minlash yo'lida hukumat qo'llagan choralar tufayli Yangi yil arafasida gaz quyish shoxobchalarida 2 hafta davom etgan taqchillik barham topdi. Farg'ona viloyatidagi tuman gaz ta'minoti korxonalaridan olingan ko'rsatkichlarni vodiylik pensioner mutaxassis sharhlab berdi. 31 dekabr kuni O'zTransgaz aksiyadorlik jamiyati o'z rasmiy saytida Farg'ona vodiysi iste'molchilariga bir maromda va barqaror gaz yetkazib berish boshlangani to'g'risida xabar qildi. Ozodlik bu bayonot ortidan 3 yanvar kuni vaziyatni vodiyning bir viloyati Farg'ona misolida o'rganishga urindi. 3 yanvar kunning 1 yarmida Bag'dod tumanidagi gaz taqsimlovchi stantsiyaga 1 santimetr kvadratga 14,1 kilo, Toshloq tumanidagi GTSga 1 santimetr kvadratga 13 kilo, Farg'ona tumanidagi GTSga 13 kilo gaz kirgan. Vodiy gaz ta'minot vakilining bildirishicha 30 dekabrgacha GTSlarga kirgan gaz miqdori 5 kilogacha tushgan. Bu ko'rsatkichlarni vodiylik gaz mutaxassisi sharhlab berdi. Shaxsi sir qolishini istagan mutaxassisning aytganlarini hamkasbim o'qib beradi.
Tumanlarda qayd etilgan ko'rsatkichlar me'yor darajasida, hatto GTSga kirish 5 kilogacha tushib ketganidan xulosa qilishga shoshmaslik kerak. Hamma gap GTSdan qancha gaz chiqayotganida.
Mutaxassis fikri edi. 3 yanvar kunning 1 yarmida Bag'dod tumanidagi gaz taqsimlovchi stantsiyadan 1 santimetr kvadratga 3,2 kilo, Toshloq tumanidagi GTSdan 2,5 kilo, Farg'ona tumanidagi GTSlardan 1,3-dan 1,8 kilogacha gaz chiqdi. Oxirgi iste'molchiga borayotgan gaz bosimi Bag'dod tumanida suv ustunining 130 mm'dan 250 mm'gacha, Toshloq tumanida 110 mm, Farg'ona tumanida 30 mm'dan 100 mm'gacha bo'ldi. Mutaxassis sharhi.
Farg'ona tumanida oxirgi iste'molchiga, ya'ni eng chekkadagi iste'molchiga 30 mm'dan 100 mm'gacha gaz berilyapti dedingiz. Bu gaz yo'q degani. Agar 130 bilan 250 orasida bo'lsa, me'yor hisoblanadi. Aytishingizga qaraganda, Bag'dod tumanida vaziyat shunday. GTSdan chiqishi esa kamida 2-3 kilo bo'lishi kerak. Demak, Farg'ona tumanida GTSdan chiqayotgan gaz hajmi yetarli emas. GTSdan yetarli hajmda gaz chiqishini ta'minlash uchun unga kattaroq hajmda gaz kirishi kerak. Vodiy gaz ta'minot vakili yangi yilgacha GTSga kirishi 5 kilogacha tushib ketganini aytganini aytdingiz. Agar sarfni hisobga olmasa, bu hajm go'yoki yetarliday. Lekin qish ekanligidan, ya'ni sarf katta ekanligidan kelib chiqsak, 5 kilo o'ta past. Umuman esa GTSlar 55 kilo gaz kirishiga mo'ljallangan.
Mutaxassis sharhi edi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Yo'q, gaz qayerdan bor bo'lib qoldi? O'ztransgaz o'zining 31-dekabrdagi bayonotida Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatining minglab aholisi bir necha yildan beri kuz-qish davrida, ayniqsa havo sovuq kunlarda tabiiy gaz bosimining pasayishi yoki umuman tabiiy gaz bo'lmasligi ayniqsa vodiy viloyatlari aholisining jiddiy tashvishiga aylangan ekanligini tan olgan. Mana shunday vaziyatda O'ztransgaz muammoni qanday qilib tezda hal qildi yoki deyarli hal qildi? Bu savolning bayonotda keltirilgan javobining kengroq talqinini O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati raisi Bahodir Eshmurotovning aytganlariga tayanib, mahalliy nashrlar keltirdi. Qozog'iston Respublikasining Qaztransgaz kompaniyasi bilan erishilgan kelishuvga asosan, gazli Chimkent-Toshkent-Pungon yo'nalishi bo'yicha tabiiy gaz to'g'ridan-to'g'ri gazli gazni yer ostida saqlash inshootidan Farg'ona vodiysi iste'molchilariga yetkazib beriladi, deyilgan bayonotda. O'ztransgaz raisi Bahodir Eshmuratov tilga olgan yo'nalishning dastlabki punkti gazli ham, so'nggi punkti Pungon ham O'zbekistonda. Bas shunday ekan, O'zbekiston nima uchun o'z gazini Qozog'istondan so'rashi kerak? Mutaxassis fikri.
Vodiy shu paytgacha ichki magistral quvurlar orqali gaz bilan ta'minlangan. Lekin u quvurlar quvvati vodiyni ta'minlay olmay qolganiga ancha bo'lgan. Yangi yil arafasida yuzaga kelgan o'ta og'ir vaziyatdan chiqish uchun O'ztransgaz xalqaro quvurdagi gazning bir qismini vodiyga burishga majbur bo'ldi.
Mutaxassisning sharhini hamkasbim o'qib berdi. Farg'ona viloyatida gaz ta'minoti dekabrdagi taqchillikka qiyoslaganda yaxshilanib qolganini oddiy iste'molchilar ham tan oldi. Masalan, o'zini Shokirjon deb tanishtirgan besharoqlik 3 yanvar kuni ozodlikka gaz kelayapti, ko'payib qoldi dedi. Shokirjonning aytishicha, gaz zapravkalarda bosim ko'tarilib, natijada navbatlar yo'qolgan. Uning aytganini ilmiy tilga ko'chirsak, bunday bo'ladi. Yangi yil arafasida avtomobillarga gaz 1 santimetr kvadratga 60-80 kilo bosim bilan quyilayotgan edi. Endilikda bosim 120-140 kiloga ko'tarildi. Gaz kompressorlari bosimni 200 kilogacha ko'tarishi mumkin. Vodiyni xususan Farg'ona viloyatini tabiiy gaz bilan ta'minlashni nisbatan yaxshilash imkoni keyingi yillarda minglab abonentlarning gaz quvurlari kesib tashlangani hisobiga ham paydo bo'ldi. O'ztransgazning 2018 yil fevralidagi ma'lumotiga qaraganda 3 million 300 mingdan ortiq uy-joy hamda 83 mingga yaqin ulgurji iste'molchiga tabiiy gaz, 2 million 760 ming aholi xonadonlariga suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Yil davomida ozodlikda yozilgan o'nlab maqollar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Maqollarda tilga olingan muammolar bartaraf qilindi, aybdor mulozimlar jazolandi. Fermerlarni g'ayri-insoniy tarzda qiynab, sovuq suvga tushirib qo'ygani uchun O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Samarqandlik o'qituvchi majburiy mehnat qurboni bo'lganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirzayev tilga oldi, aybdorlar jazolanishini aytdi.
И пошла
убирать трассу. Другие учителя тоже с ними было, 10 человек было.
O'g'irlikda gumonlangan ayolni qip-yalang'och qilib yechintirgan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i San'at Umarov 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov 2 yil uy qamog'iga hukm etildi.
Basharaga quloqni atrofiga shapatlab uryaptida, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'liga bunisi bilan, bu taraf qo'liga bunisi bilan uryapti.
Fermerning burnini urib sindirgan Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Yuzimga burnini surdi, burnimga. Alhamdulillah ikki marta tekdi, shu bilan burnimdan qon chiqib ketdi, shu bilan to'xtar.
Xodimlarni tahqirlab haqorat qilgan To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i ishdan olindi.
Nima bilan yuribsan? Nima bilan yuribsan? Endi yeringga.
Ozodlikda 2018-yilda yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internat bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi. Ozodlik maqolalarining ta'siri haqidagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Amaldorlarning ozodlik fosh qilgan noqonuniy xatti-harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinishi ortidan qonunni buzgan amaldorlarning muqarrar jazodan qutulib qolishi dargumon bo'lib qoldi. 2018-yilning ozodlik maqolasi ta'sir ko'rsatgan voqealardan biri Oqqo'rg'onlik fermerlarning sovuq suvga tushirilishi, Bekobodlik fermerlarning kesak ko'tarib turishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayevning ishdan olinishi bo'ldi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. 27 oktyabr kuni Ozodlik bu surat ortidan hodisani o'rgangan hamda suvga bo'ktirilgan mulozimlar shaxsi voqea tafsilotlarini aniqlagan edi. Voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning Ozodlikka aytishicha, bug'doyga suv qo'yilmagani uchun bosh vazir o'rinbosari, hokimlik mulozimlari, fermerlar, mahalla oqsoqolini shu tariqa jazolagan. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaraga sabab bo'ldi hamda ko'p kuttirmay o'z natijasini ko'rsatdi. Bu mojaro ortidan Oqqo'rg'on tumani hokimi, o'rinbosari, qishloq hamda suv xo'jaligi boshliqlari jarimaga tortildi. 29 oktyabrda Abdulla Arif raislik qilgan hukumat videoselektorida O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev va bu voqeaga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi. O'zbekistonda majburiy mehnatning qurboni bo'lgan Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limi haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Kattaqo'rg'on tuman markazidagi 42-chi umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ mashinasi urib yuborgan edi. Diananing onasi Oksana Yenikeyeva Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Во время урока она должна была проводить урок. Она пришла, вернулась, переоделась в рабочую форму и пошла убирать трассу.
Qizim darsdan qaytib kelib kiyimini almashtirdi va ularni ko'cha tozalashga majburlashayotganini aytib ketdi. 42-chi maktabdan 10 nafar o'qituvchi prezidentning kelishiga trassani tozalashga majburan chiqarilgan ekan. Qizim bilan birga bo'lgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular mashinalar g'izillab o'tib turgan trassada ishlashgan, hech qanday ogohlantiruvchi belgilar qo'yilmagan, hatto GAI inspektorlari ham bo'lmagan. Bordyurni supurib turgan qizimni o'tayotgan KAMAZlardan biri urib yuborgan. Nahotki prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qaynab yotgan yo'lning o'rtasiga himoyasiz o'qituvchilarni olib chiqib ishlatishsa, men buni shunday qo'ymayman. Prezidentgacha boraman. Mening bolam uchun 3 million so'm taklif qilishdi. Men yolg'iz farzandimni sotish uchun tug'magandim. Uning o'rnini pul bilan to'ldirib bo'ladimi? O'qituvchini o'z ishidan boshqa ishga majbur qilgan va qizim o'limiga bevosita sababchi bo'lgan hokim va xalq ta'limi bo'limi javob bersin, degan edi marhuma o'qituvchi onasi. 8 aprel kuni Samarqand viloyati prokuraturasi majburiy mehnatga jalb etilgan o'qituvchi Diana Yenikeyevaning fojia jiyali o'limi surishtiruv natijasida ikki mulozim ishdan olinganini bildirdi. Rasmiylar bu voqea yuzasidan munosabat bildirar ekan, Diana Yenikeyevaning majburiy mehnatga chiqarilganini hasbuslashga harakat qildilar. Lekin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi Komiljon Allamjonov 17 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida prezident Samarqandli o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqida ham topshiriq berganini aytdi. Samarqandlik o'qituvchi Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda degan edi prezident sobiq matbuot kotibi. Yil davomida ozodlik ichki ishlar mulozimlarining fermerlar va gumonlanuvchi sifatida ushlangan odamlarni tahqirlash, kaltaklash kabi voqealarni ham muntazam yoritib bordi. Jumladan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'lim mulozimi Sanat Sharipovning o'g'irlikda gumonlanib ushlangan ayolni qip yalang'och qilib yechintirgani haqidagi ozodlik xabaridan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur holat bo'yicha tekshiruv o'tkazdi. Tekshirish natijalariga ko'ra Sanat Umarov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining boshlig'idan tortib 7 nafar mulozimi ishdan olindi. Jinoyat ishlari Samarqand viloyati sudi 21 noyabr kuni Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining sobiq tezkor xodimi Sanat Umarovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Bu voqeadan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'zining respublikadagi barcha bo'limlarida xizmat tekshiruvi o'tkazdi. Ozodlikning 2018 yilning 27-iyundagi Qarshi militsiyasi boshlig'i bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni ayovsiz kaltaklamoqda sarlavhali maqolasidan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi mansabdor mulozimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani haqida xabar bergan edi. Abdug'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurodov rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligiga uchraganlardan biri bo'lgan.
Balashipani olib chiqib birinchi kuni keyin nachalnik keladi dedi, kutib o'tirdik, yarim soatlarda keldi. Qatar bo'lib uzun bo'lib tizilib tikka turdik, yana stress bo'lib turibmiz. Gap tiqsak hammamizni urdida yana. Basharaga quloqni atrofiga shapatlab uryapti, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'lingiz bunisi bilan, bu taraf qo'lingiz bunisi bilan uryapti.
Degan edi ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bu maqoladan so'ng ishdan chetlashtirilgan, prokuratura uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlagan edi. 23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sayyor sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Jahongir Rajabov ozodlik oshkor qilgan zo'ravon ichki ishlar bo'limi boshliqlarining birginasi emas. Ozodlik Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani voqeasini ham yoritgan edi. Yangobod tumanidagi Pastki Chaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan Sardor Qurbonboyev 7-iyul kuni tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani haqida shunday degan edi.
Hokim nachalnikka prokuror keldida, keyin hokimni nachalnikka tushib, nachalnikka nima qildi, va ikkita xodimi bor edi, bittasini borib shu bir shapaloq urib orqasiga bir tepdi. Keyin shu bilan qishloq xo'jaligi xodimi oldiga keldi, o'tkirdi, aytdi, o'tkirdi, Omonov o'tkirdi oldida. Uni bir shapaloq urib kallasiga bir tepdi orqasiga. Mani oldimga keldi. Sanda boya ogohlantirib ketgan mumkin, nima deb bozorkomni, ko'z bozorkomni chaqirmadim. Yuzimga burni surdi, burnimga. Oyoqqa chalib sohara oldim, oyoqimga ikki marta tepdi, shu bilan burnimdan qon chiqib ketish bilan to'xtar, to'g'ri qonni ko'r.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan bu ish nazoratga olingandan so'ng ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov ishdan olinib, uning bu harakati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ammo militsiya boshlig'iga qanday jazo tayinlangani to'g'risida ozodlikda ma'lumot yo'q. Ikki 2018 yil davomida O'zbekistonda yangi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi xodimlarining ustidan juda ko'p arzi shikoyatlar ozodlikka keldi. Aholining gaz va elektr energiyasidan qarzdorligini undirgani kelgan MIP xodimlari qarshiliklarga uchragani haqida ham ozodlik xabar qilgan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani MIP xodimlari esa ularning boshlig'i Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini tahqirlab, haqorat qilayotgani va kaltaklayotgani yozilgan audio yozuvni yuborgandan so'ng Ozodlik jurnalist surishtiruv o'tkazdi. MIP boshlig'i o'z xodimlarini aholidan kam pul undirgani uchun kurakda turib bo'lmas so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Nima suv yondirmading, nima gaz yondirmading, nima noriyanlik anaqat demading, nechta akt qilding, falon bir ishda qilding, nechta ma'muriy qilding, nima deb ustor to'lamaqmading, to'lamaqmading
deya qichqiradi sobiq boshliq Sohibjon Hamidov MIP xodimlari taqdim qilgan audio yozuvda. Bu voqeadan bir hafta o'tib MIP xodimlari ozodlik maqolasidan so'ng Sohibjon Hamidov ishdan olingani va ular so'kong'ich va mushtumzo'r boshliqdan qutulgani haqida ozodlikka yozgan edi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIP xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar berdi. Toshkent viloyat Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berilgani haqida xabar berdi.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa nomer yo'qmish. Keyin nomerchi yana o'sha ana menga aytgan gapini aytibdi. Keyin u odam telefon qildi, "Sanlar meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomer yo'q." Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi. Qolganini MIF xodimi rahmat to'labdi. Keyin mashinani olib chiqib, "Mana endi bizga yozib bering" debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb bank xodimiga yozib berdi. Keyin MIF xodimiga mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim deb MIF xodimiga yozib berdi. Bilan keyin mashinasini haydab ketibdi shu.
Ozodlikda 2018 yil davomida yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internet bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, angorlik paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya Tergov qo'mitasi Magnitogorskdagi portlash terror bo'lganini inkor etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Tergov qo'mitasi Magnitogorskdagi ko'p qavatli uydagi portlash terror harakati bo'lgani to'g'risidagi rus matbuoti tarqatgan xabarlarni inkor qildi. Bu voqea terror bo'lganiga oid iddaolarni isbotlovchi birorta ham dalil va isboti yo'q, deyiladi rasmiy bayonotda. Shuning uchun Tergov qo'mitasi ko'p qavatli uyda gaz portlagan degan taxmin ustida ishlashni davom ettirmoqda. Avvalroq Rossiya matbuoti Magnitogorskda 31 dekabr kuni portlash sodir bo'lgan uy va 1 yanvar kuni yonib ketgan mikroavtobus o'rtasida bog'liqlik borligi to'g'risida xabar bergandi. Jumladan Znak.com nashrining yozishicha, portlash bo'lgan uyda geksaken qoldiqlari topilgan. 1 yanvar kuni esa Gazel mikroavtobusi otishma paytida yonib ketgani va 3 terrorchi otishma paytida o'ldirilgani to'g'risida xabar berildi. Go'yoki mazkur voqea aks etgan video ham paydo bo'ldi.
И бомбочка.
Rossiya Tergov qo'mitasi 1-yanvar kuni bu xabarlar asossiz ekani to'g'risida ma'lum qildi. 1-yanvar kuni Magnitogorskda yarim vayrona bo'lgan uy xarobalari ostida bir sutkadan ko'proq qolib ketgan 11 oylik chaqaloq Ivan Fokin tirik holatda qutqarib olindi. Kasalxonaga chaqaloq olib kelingach, uning onasi ham topildi. Onasining aytishicha, chaqaloqning ahvoli og'ir. U sovuq qotgan, bir necha suyaklari singan va boshidan jarohat olgan. Chaqaloq davolanish uchun Moskvaga jo'natilgan. 31 dekabrda Magnitogorskda ko'p qavatli uyda yuz bergan portlash oqibatida 9 kishi halok bo'lgani xabar qilingandi. Jarohatlangan 5 odam kasalxonaga yotqizilgan, 30 nafar odamning taqdiri esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Ma'lum qilinishicha, portlash oqibatida 1973 yilda qurilgan 10 qavatli uyning 26 ta xonadoni vayron bo'lgan va yana 48 ta xonadonga zarar yetgan. Mazkur uyda jami 1100 nafar odam yashagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, ko'p qavatli uyning qolgan qismi ham qulab tushish xavfi paydo bo'lgani ortidan qutqaruv ishlarini vaqtincha to'xtatib turishga to'g'ri kelmoqda.
Specialisti ведут разбор завалов. От обрушения подъезда в радиусе около 100 метров можно видеть, как разлетелась пыль в соседних домах.
Prezident Putin 31 dekabr kuni voqea bo'lgan joyga yetib borib, mahalliy rasmiylar bilan uchrashdi va kasalxonada jarohatlanganlarni borib ko'rdi. Bosh vazir Dmitriy Medvedev esa jabrlanganlarga ko'mak ko'rsatish bo'yicha hukumat komissiyasini tashkil etdi. Chelyabinsk viloyatida 2-yanvar motam kuni deb e'lon qilingan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xalqaro jurnalistlar federatsiyasi ma'lum qilishicha, 2018 yilda jurnalistlarning o'z ishini bajarayotgan paytda o'ldirilishi hollari ortdi. Vaholanki, so'nggi yillarda bu ko'rsatkich ancha-muncha kamaygan edi. Ushbu xavfli ro'yxatda Afg'oniston hamon yetakchilik qilib kelmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xalqaro jurnalistlar federatsiyasi 31 dekabrda e'lon qilingan yillik hisobotda aytilishicha, 2018 yilda 24 nafar jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimlari qasddan o'ldirildi yoki bomba hujumi paytida o'ldirildi va janglar bo'layotgan joyda o'qqa uchradi. Qarorgohi Bryusselda joylashgan tashkilot xabariga ko'ra, 2017 yili 82 nafar jurnalist o'ldirilgani hisobga olinsa, bu yilgi ko'rsatkich ancha baland ekanini ko'rish mumkin. Bu 2012 yildan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. 6 yil muqaddam axborot vositalari xodimlaridan 121 nafari nobud bo'lganida. Xalqaro jurnalistlar federatsiyasi 1990 yildan beri bu borada yillik hisob-kitob yuritib keladi. 2006 yil eng ko'p, ya'ni 155 nafar jurnalist o'ldirilgani xabar qilinganida. 2018 yil eng ko'p, ya'ni 16 nafar jurnalist Afg'onistonda o'ldirildi. Undan keyin Meksikada 11 nafar, Yaman va Suriyada 8 nafardan jurnalist halok bo'ldi. O'lganlarning 9 nafari aprel oyida Kobuldagi xudkushlik hujumi qurboni bo'lgandi. Yana 2 nafari iyun oyida 2-chi bomba portlashi oqibatida hayotdan ko'z yumdi. Ular Kobuldagi kurash o'quv markazidagi portlashni yoritish uchun shoshilayotgan chog'da 2-chi bomba portlatib yuborilgandi. Jurnalistlar guvoh bo'lgani uchun ham nishonga olinadi. Buning oqibatida u yoki bu mamlakatda jurnalist yoki ko'plab jurnalistlar o'ldiriladi va u yerda ichki senzura ortib yetadi, dedi Xalqaro jurnalistlar federatsiyasi prezidenti Filip Lerut Associated Press axborot agentligiga. Qo'shma Shtatlar Somali va Pokiston bilan birga 5 nafar jurnalist o'limi bilan 6-chi o'ringa chiqib ketdi. 28 iyun kuni Maryland shtatining Annapolis shahrida qurollangan kishi Capital Gazette gazetasining xabarlar bo'limida 4 jurnalist va savdo-sotiq bo'limi kichik xodimini otib o'ldirdi. Washington Post gazetasi muxbiri va AQShda istiqomat qilayotgan Jamol Xashoggining o'ldirilishi katta shov-shuvga sabab bo'ldi. U Saudiya Arabistoni hukumatining muxolifi edi. Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmonning tanqidchisi bo'lgan Xashoggini 2 oktyabrda Saudiyaning Istanbuldagi konsulligida ushbu mamlakatdan kelgan kallakesarlar o'ldirdi. Saudiya Arabistoni hukumati valiahd shahzodaning ushbu qotillikda qo'li borligini inkor qildi. Bu esa xalqaro jamoatchilik qoralashlariga sabab bo'ldi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining oktyabr oyida tarqatilgan hisobotidagi xulosaga ko'ra, butun dunyoda so'nggi 10 yillikda 324 nafar jurnalistning ovozi qotillik yo'li bilan o'chirildi. O'sha holatlarning 85% da qotillar hech qanday javobgarlikka tortilmadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.